SBS
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 SBS Radio.
سلام تعتتلتي سومنا مدب سبوت SBS تغرينيا إبراهيم علي كمي كنيخوم أبنا إلومي مدبنا كيبتاون أب زخيد وددر وياغري عسر تشا مترو إتيبياويت تادو نارة بلوط ولكاو جزيم ممزقاب تعويتا إرتراويت قدادة ماي بنيام قرماي أب بخري كدد مشكلتا كلاسيك غراند بيسان كون دوبز قداماي بروفيشنال عوتوها مزقبو هاقرويت قانتا إتيبيا قداماي مدباو متصاري قتمان وانت عالم فاكل تشاني سرانكلتن زحلف عربيها قايدة بغانا حاد بادو تسعيرا جيبوتي بوغنا انصار شامبيون افريكا الجزائريا غتيما بغفيه شمونت بادو تصايره متصاري غتمنو انت عالم قطر كلتشان اسران كلتن امونغو هاجرات دوبا امريكا برازيلن ارجنتينان سنبت بمخنيات صقمات مختال ممرحيتات كوفيد 19 غتمتا جميرو دهري مكراصو مزارب عالم كوينو زبلو غلاكابتو مارسا زحزه مدبالنا كتكاتاتلونا نعدم زي حلف قدام اب كيب تاون دوبا افريكا بستغيده ውድድር ጉያ እግሪ 10000 ሜትሮ ኢትዮጵያዊት ታዱናረ ብሉጽ ውልቃው ግዜ መመዝጋብ ተዓዊታ እቲ ዘመዝገበቶ ማዕወት ግዜ 31 ደቂን 28 ካሊትንካ ሓዲሽ ክብሮ ሰን ኬፕታውን ኮይኑሎ ንሳ ነዚ ዓወት ኣብ ዘመዝገበተሉ ማቐናቐንታ ዝነበራ ደቡብ ኣፍሪቃን ኣትሌታት ድሕሪ ከባቢ 3 ደቂቕ ተኸቲለና መዛዘሚ መስመር ምርጋፀን ተፈሊጡሎ ንሳ ምስ ክለብ ኔድ ባንክ ትወዳድር ኮይና ብቐረባ ዝፈታተና ተወዳድርቲ እንተዝህልዋ ነይረን ካብቲ ዘመዝገበቶ ንላዕሊ ዝበለፀ ውፅኢት ከተመዝግብ ትኽእል ከም ዝነበረት ምግላፃ ተፈሊጡሎ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ምድባዊ መጻረይ ግጥማን ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2022 ዓርቢ ኣካይዳ ብጋና ሓደ ባዶ ተሳዒራ ኣብቲ ኣብ ከተማ ኬፕኮስ ጋና ዝተኻየደ ግጥም ኢትዮጵያ 51 ካሚቲ ኩዕሶ ኣብ ቁፅፅራ ዝሓዘተ ክትከውን ከላ ኣብ ካልኣይ ክፋል ግጥም ንጋናውያን ዘደነቐ ፅቡቕ ምንቅስቓሳር እያ እቲ ግጥም ንጋና ቀሊል ክኸውን እዩ ዝበሉ ብዙሓት ነይሮም ጋና 25 ካሚቲ ዓቕሚ ናይቲ ስታድየም ዝኾኑ ብዙሒ ተዓዘብቲ ክህልዉ ሓቲታ እንተነበረት እኳ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ግን 2250 ጥራዩ ፈቒድላ ኢትዮጵያ ብፀቢብ ክትሰዓር ዝኸኣለት ጋናዊ ኣከፋፋሊ ሙባረክ ዋካሶ ካብ ርሑቕ ዝቐልዓ ኩዕሶ ሓላው ልዳት ተክለማርያም ሻንኮ ብቐሊሉ ክሕዛ ዝኽእል ዝነበረ ክንሱ ሞሊቓ ብጌጋ ናብ ሰኪዐት ምስ ተፀንበረት እያ ኣሰልጣኒ ውበቱ ኣባተ ንተክለማርያም ብዙሕ ከይፀንሐ ቀይርዎ ሓለኻ ጋንታ ጋና ኣንድርያዮ ኢትዮጵያ ልዳቶም ዝተፈታተና ዕላመአን ዝወቕዓ ቅላዓት ፈፂሙ ኣይነበራን ኢሉ ድሕሪ እቲ ግጥም እንተመጎተ እኳ ክልተ ፈተናታት ከም ዝነበራ ግን ኣሃዛት እቲ ግጥም ኣመልኪቶም ኢትዮጵያ በቲ ዝረኣያቶ ብቕዓተ ተባቢዓ ዝቕፅል ግጥማ ኣንጻር ዚምባብዌ ኣብ ባህርዳር ፅቡቕ ውፅኢት ከተመዝግብ ተስፋ ገይረኣላ ዚምባብዌ ኣቐዲማ ኣንጻር ዶብ ኣፍሪካ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብዘይሽቶ ማዕረ ተፈላለያ ጋና ኣንጻር ዶብ ኣፍሪካ ካልኣይ ዙርያ ግጥማ ንምክያድ ድሮ ኣብ ጆሃንስበርጋት ያላ ድሕሪ ዞም ግጥማት ጋና ብ3 ነጥብን 1 ሽቶን መሪሕነት ናይቲ ምድብ ክትሕዝን ከላ ዶብ ኣፍሪካን ዚምባብዌን ማዕረ 1 ነጥቢ ሒዘን ይኽተል ኣለዋ ኢትዮጵያ ንግዜኡ ብ0 ነጥብን 1 ሽቶ ተመዝጊብዋን ኣብ መወዳእታ ትርከብ ብኻልእ ወገን ጅቡቲ ኣብ መጻረይ ግጥማ ንዋንጫ ዓለም 2022 ኣንጻር ሻምፒዮን ኣፍሪካ ዝኾነት ኣልጀርያ ግጥማ ኣካይዳ ብገፊሕ 8 ባዶ ተሳዒራ ኣብቲ ግጥም ጅቡቲ ሓደ ተፀዋታይ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተሰጊግዋ ሱዳን ኣንጻር ሞሮኮ ገጢማ ክልተ ባዶ ክትሰዓርን ከላ ኬንያን ኡጋንዳን ማዕረ ብዘይስቶ ተፈላለየን ኬንያ ብተወሳኺ ካልኣይ ምድባዊ ግጥማ ኣንጻር ሩዋንዳ ሰንበት ኣካይዳ ሓደ ብሓደ ምፍለያ ተፈሊጡሎ ጅቡቲ ሎሚ ንኒጀር ከምኡውን ኡጋንዳ ንማሊ ኣብ ዓደን ከእንግደአን እየን ሱዳን ከዓ ካልኣይ ምድባዊ ግጥማ ኣንጻር ግኒቢሳው ፅባሕ ከተካይድ እያ ከምዚ ዝከር ኤርትራ ኣብ ቅድመ መጻረይ ግጥማት ብናሚብያ ኣብ 2 ግጥማት ብድምር 4-1 ተሳዒራ ድሕሪ ምግላፋ ኣብዞም መድባዊ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 2022 ኣይትሳተፍን እያ ወዲ 21 ዓመት ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቦኽሪ ቅድድም ብሽክለታ ክላሲክ ግራንድ ቤሳን ኮንዶምስ ቀዳማይ ዓብዪ ዓወት ኣመዝጊቡ ቢንያም ነዚ ዓወት ዘመዝገቦ ካብ ጋንታ ዴልኮ ናብ ጋንታ ኢንተር ማርች ዋንቲ ጎቤ ኣብ ማእከል ወቕቲ ቅድድም ድሕሪ ምቕያሩ ድሕሪ 3 ወርሒ እዩ እዚ ቅድድም 172 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘካተተ ናይ ሓደ መዓልቲ ውራ እዩ ነይሩ ቢንያም ድሕሪ እዚ ዓወቱ ኣብዝዘርግሖ መልእኽቲ ትዊተር ቀዳማይ ዓወቱ ምምዝጋቡ ሓጎስ ከምዝተሰምዖን ሓገዝ ደቂ ጋንቱ ኣብዚ ዓወቱ ኣገዳሲ ከም ዝነበረን ብምግላጽ ምስጋኑ ኣቕሪቡ። ንሱ ነዚ ዓወት ድሕሪ ምምዝጋቡ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልትታት ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ፖዲየም ተሰቒሉ። ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ዶብስ ፈረንሳዊ ዶርያን ጎደን ካብ ጋንታ ኤጂቱዋር ሲትሮን ቲም ኣብ ዝተዓወተሉ ቢንያም ካልኣይ ብምውፃእ ዝድነቕ ዓወት ኣመዝጊቡ እዩ። ካብ ጋንታ ኣንድሮኒ ጀኳተሊ ሲደርመክ ዝኾነ ካልእ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን 4ይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ኢትዮጵያዊ ሙሉ ክንፈ ሃይለ ሚካኤል ካብ ጋንታ ዴልኮ ዘዕግብ መበል 39 ተርታ ሒዙ ውድድሩ ክውድክ ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንሰለስተ ቕነ ክካየድ ዝቐነ ኣመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ስፔን ወይ ከዓ ብዌልታ ኢስፓኛ ሰንበት ብዓወት ስሎቬንያዊ ፕሪምሮዝ ሮግሊች ካብ ጋንታ ያምቦቪስማ ተዛዚሙ። ንሱ ንሳልሳይ ግዜኡ ኣከታቲሉ ነዚ ዓወት ከም ዘመዝገበኻ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና መጻረይ ግጥም ንዋንጫ ዓለም ቀጠር 2022 ኣብ መንጎ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ፣ ብራዚልን ኣርጀንቲናን ሰንበት ብምኽንያት ምኽታል መምርሒታት ኮቪድ-19 ግጥም ተጀሚሩ ድሕሪ 5 ደቓይቕ ምቁራፁ መዛረቢ ዓለም ኮይኑ ኣሎ። ሓለፍቲ ጥዕና ብራዚል 3 ተጻዋቲ ኣርጀንቲና መምርሒታት ወይ ከዓ ፕሮቶኮላት ኮቪድ-19 ስለ ዝተሓሱ ኣብቲ ግጥም ክሳተፉ የብሎምን ዝብል መርገፂ ብምሓዝ ውሳኖም ኣፍሊጦም። ጸኒሖም ናብቲ ግጥም ዝካየደሉ ዝነበረ ሜዳ ኮሪንቲያንስ ኣሬና ብምእታው ነቶም ዘለለይዎም ተጻዋቲ ካብ ሜዳ ክወፁ ንምግባር ምስኣተዉ ኩላ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ካብ ሜዳ ግጥም ኣቋሪፃ ክትወፅእ ወሲና። እዚ ድራማዊ ምትእትታው ሰመዝ ጥዕና ብራዚል ዝመፀ 4 ዓዲ እንግሊዝ ዝመደበሮም ተጻዋቲ ኣርጀንቲናውያን ኣብ ውሸባ ክኣትዉ ኣለዎም ድሕሪ ምባሎም እዩ። ብመሰረት መምርሕታት ጥዕና ብራዚል ዝኾነ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመፅእ ገያሻይ 14 መዓልቲ ክውሸብ ኣለዎ። እቶም ሰመዚ ስሞም ብዕሊ እንተዘይገለጽዎም እኳ እቶም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝፃወቱ ተጻዋቲ ኤሚልያኖ ብዌንዲያን፣ ኤሚልያኖ ማርቲነዝን ካብ ጋንታ ሶምቪላን፣ ጆቫኒ ሌሰልሶን፣ ክርስቲያኖ ሮሜሮን ካብ ቶተንሃም ሆትስፐርን እዮም። እቶም 3 ዳሕርወት ኣብቲ ኣብ ሳው ፓውሎ ዝተጀመረ ግጥም ኣንጻር ብራዚል ተሰሊፎም ኣብ ሜዳ ነይሮም። እቲ ግጥም ናይ 1 ሰዓት ዝኣክል ደው ኢሉ ዋላ እኳ ብራዚላውያን ተጻዋቲ ነብሶም ከምኡ ኣብቲ ሜዳ ልምምድ የካይዱ እንተነበሩ ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እቲ ኣህጉር ኮንሜቦል እቲ ግጥም ብውሳነ ማእከላይ ዳኛ ተወንዚፉሎ ኢሉ ድሕሪ ምሕባሩ ፊፋ ጸኒሑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፍሉጥ ግዜ እኳ እንተዝሃበ ናብ ካልእ እዋን ተመሓላለፉ ከም ዘሎ ፍሊጡ። እቲ ኩነታት ሕምቀት እቶም ኣካየድቲ ጥራይ ዘይኮነ ጌጋታት ኣሰራርሓ ብዝለዓለ ዝተረኣየሉ ነይሩ ክብሉ ብዙሓት ይነቕፍዎ ኣለዉ። ሓለፍቲ ጥዕና ብራዚልን ኣባላት ፖሊስን ኣብ መንጎ ግጥም ናብ ሜዳ ኣትዮም ነቶም መምርሒ ጥሒሶም ዝበልዎም ተጻዋቲ ኣብ ቀይዲ ንምእታው ምስ መረሹ እቲ ምፍጣጥ ኣብ ማእከል ሜዳ ተፈጢሩ። ኣሰልጣኒ ኣርጀንቲና ሊዮነል ስካሎኒ እቲ መምርሒ ኣቐዲሙ ኣይተነግረና እንድሕሪ ምባል ቅድሚ እቲ ግጥም ክፍታሕ ዘይምኽኣሉ ዘሕዝን እዩ ክብል ገሊጹ። መሲ እውን ን3 መዓልትታት ኣብ ብራዚል ኣብ ዝጸናሕናሉ እዚ ኣይተነግረናን ክብል ገሊጹ። ብዙሓት ተንተንቲ እዚ ዘሕፍር ፍጻሜ ኩሎም ሓላፍነት ክወስድሉ ይግብኦም ክብሉ ይገልጹ። እቶም ዓዲ እንግሊዝ ዝመደበሮም ተጻዋቲ መን መኺርዎም ብዘየገድስ ኣብቲ ዝመልእዎ ቅጥዕታት ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝመፁ ካሓብእዎ ምፍታኖም ጌጋ እዩ ነይሩ ይብሉ። እቶም ሓለፍቲ ጥዕና ብራዚል ከዓ ነዚ ሓበሬታ ክዝርግሑ ግጥም ክካየድ 2 ሰዓታት ክሳብ ዝተርፎ ጥራይ ክፅበዩ ኣይነበሮምን ክብሉ ይውስኹ። ኣርጀንቲናውያን ኣብቲ ዘዕረፉሉ ሆቴል ብርቱዕ ሓለዋ ፖሊስ እንተነበረ እኳ ነቶም ክተርፉ ወይ ክፀንሑ ዝነበሮም ተጻዋቲ ምስጋንቶኦም ናብ ሜዳ ብሓባር ክኸዱ የሕሊፎሞም እዮም። ሓለፍቲ ጥዕና ግን ፈደራል ፖሊስ ናብቲ ሆቴል ምስ ከዱ እቶም ተጻዋቲ ናብ ሜዳ ከይዶም ጸኒሖሞም ይብሉ። ድሕሪ እቲ ፍጻመ ብዙሓት ተዓዘብትን ተንተንትን በዓል መሲ ኔይማርን ካልኦትን ዘለዎም ዓበይቲ ከዋኽብቲ ዝሓዘ ግጥም ክልትየን ሃገራት ምሳብቶም ንጥዕና ጥራይ ተባሂሎም ሰንበት ሰንበት ዝካየዱ ግጥማት ዝፍጠሩ ኣምባጋሮታት ዝመሳሰል ኩነታት መሓዙ ግቡእ ኣይኮነን ይብሉ። እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ብሓባር ክሰርሑን ፅፈት ስራሕ ከዘውትሩንካ ይፅውዑ። ነቲ ኩነታት ከም መላገፅን መዋዘይን ዝረኣይዎ ካልኦት ግን ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ወይ ሶሻል ሜድያ ክዘናግዕሉ ኢሎም። ገሊኦም መሲ ኣብ ብዝሒ ሽቶታት ንፔለ ከይቅድሞ ኢሎም እዮም ብራዚላውያን ዝገበርዎ። ብራዚል ተዓዊቶም ተባሂሉ እንተተወሲኑ ነተን ሽቶታት ንፔለ ክሓስቡሉ እዮም ክብሉ ይጭርቑ። ብኣንጻሩ ኣርጀንቲና ብፎርፌን ተሰዒሮም እተን ሽቶታት ንመሲ ስለ ዝወሃባ ንፔለ ሓሊፍዎ ክኸይዱ ዝብልዎን ነይሮም። ካልኦት እዚ ኩነታት ዝኸፈ እዩ ንዝብሉ ነቲ ከኸብ ተጻዋታይ ሮናልዲኞ ናብ ፓራጓይ ክኣቱ ዝተሰንዐ ፓስፖርት ሃገር ተጠቒሙ ዝተኣስሮ ካብኡ ዝኸፈ ነይሩ ክብሉ ይገልጹ። እቲ ዘገርም ንብራዚላውያን ናብ ፓራጓይ ክኣቱ ፓስፖርት ዘየድልዮም ምዃኑ እዩ። እዛ ሰንበት ግን እዚ ኣብ ብራዚል ዝተኸሰ ኩነታት ጥራይ ኣይኮነትን ኣርያትና። ሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ ኣንጻር ግኒ ግጥማ ንምክያድ ኣብቲ ሃገር ኣብዝኣተ ሆተሉ ዕልዋ መንግስቲ ስለ ዘጋጠመ ኩነታት ተቐይርዎም ኣብቲ ዘዕረፉሉ ሆቴሎም ኮይኖም ድምፂ ተኽሲ ጥያይት ይሰምዑ ነይሮም ካብ መስኮታትን በርታትን ክእለዩ ተነጊርዎም ኣብ መንጎኦም ህቡባትን ክቡር ዋጋታት ዘለዎምን ተፃወቲ ነይሮም እዮም ኣሽራፍ ሓኪሚ ናይ ፒኤችጂ ዓደል ታራፕት ናይ ቤነፊካ ሮሜንሳስ ናይ ወልቭስን ኣብ መወዳእትኡ ግን ካብ ዋና ከተማ ኮናክሪ ክወፁ ከም ዝተገብረን እቲ ግጥም ናብ ካልእ እዋን ከም ዝተመሓላለፈን ፀብጻባት ሓቢሮም ኣለዉ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ስፔስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም ሶኒ ብካልኦት ክሳብ ንረኸብ ሰላም Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.